VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับบุตรชายคนเล็กประธานาธิบดีทรัมป์ตรวจพบโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ3รัฐเริ่มเลือกตั้งล่วงหน้าท่ามกลางผู้ใช้สิทธิ์คับข้างขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงหนักชดเชยช่วงพักรักษาโควิดและจีนรัสเซียคิวบาได้รับเลือกให้นั่งในสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานด้วยที่ทรัมป์และไบเดนจะขึ้นเวทีถ่ายทอดสดแยกช่องพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่การดีเบตรอบ2ถูกยกเลิกไปข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่กลุ่มประเทศ G20 ขยายเส้นตายโครงการพักชำระหนี้แก่ประเทศยากจนไปจนถึงปีหน้าและส่งท้ายวันนี้นะครับโควิด-19 กระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีวัดอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ติดตามได้จากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐรวมทั้งรอยเตอร์สและ AP รายงานนะครับว่าแบรอนทรัมป์บุตรชายคนเล็กวัย14ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนางเมลานีทรัมป์มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกนะครับแต่ไม่มีอาการจากการเปิดเผยของนางเมลานีทรัมป์ในวันพุธแถลงการของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐระบุว่าโชคดีที่บารอนเป็นเด็กวัยรุ่นที่แข็งแรงและไม่มีอาการป่วยใดๆและยังบอกด้วยว่าล่าสุดบารอนมีผลตรวจออกมาเป็นลบแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลานีทรัมป์ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่1ตุลาคมก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวอลเตอร์รีดและกลับออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมลานีทรัมป์ระบุด้วยว่าเธอดีใจที่ทั้ง3คนตรวจพบโควิด-19 ในเวลาใกล้เคียงกันทำให้สามารถดูแลกันและกันได้และยังได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตามสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐไม่ได้ระบุนะครับว่าทำไมจึงไม่ประกาศผลการตรวจของบุตรชายออกมาก่อนหน้านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับในวันพุธมีการเลือกตั้งล่วงหน้าใน3รัฐซึ่งประชาชนต้องยืนรอนานหลายชั่วโมงในบางคูหาเลือกตั้งในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าหาเสียงอย่างหนักเพื่อชดเชยกับเวลาที่หายไปในช่วงรักษาอาการโควิด-19 รัฐเทนเนสซีรัฐแคนซัสและรัฐโรดไอแลนด์เริ่มเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพุธโดยมีประชาชนจำนวนมากรอต่อแถวเพื่อลงคะแนนบางคูหาเลือกตั้งนั้นมีผู้มายืนรอหลายชั่วโมงก่อนคูหาเปิดเพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นคนแรกๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมากกว่า13ล้านคนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์เทียบกับ4ปีก่อนที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าราว1,400,000คนในช่วง2สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งสำหรับรัฐจอร์เจียที่เปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่2วันก่อนวันนี้ยังคงมีประชาชนรอต่อแถวยาวเพื่อลงคะแนนหน้าคูหาเลือกตั้งนะครับโดยบางแห่งนั้นต้องรอนานกว่า3ชั่วโมงขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีคะแนนนิยมในรัฐส่วนใหญ่ตามหลังนายไบเดนอยู่พอสมควรเดินทางไปหาเสียงที่รัฐไอโอวาในวันพุธในขณะที่นายไบเดนจัดงานระดมทุนหาเสียงออนไลน์และกล่าวปราศัยต่อกลุ่มมุสลิมและในวันพรุ่งนี้ทรัมป์จะเดินทางไปยังรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งจะเริ่มการเลือกตั้งขั้นต้นในวันพฤหัสบดีเช่นกันจากนั้นเดินทางต่อไปยังรัฐจอร์เจียและรัฐฟลอริดาตามลำดับนะครับครับและหลังจากที่การจัดโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่2ระหว่างคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถูกยกเลิกไปเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เข้าร่วมในการจัดแบบออนไลน์ผู้นำสหรัฐก็จะหันไปออกรายการของช่องโทรทัศน์ NBC ในคืนวันพฤหัสบดีนี้นะครับในการตอบคำถามแบบทาวน์ฮอลล์แทนโดยในคืนเดียวกันและเวลาเดียวกันแต่คนละสถานที่นายโจไบเดนก็จะขึ้นเวทีในลักษณะเดียวกันในการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ ABC นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะขึ้นเวทีตอบคำถามประชาชนผ่านการถ่ายทอดสดคนละสถานีโทรทัศน์แต่เวลาเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ NBC กล่าววันพุธว่าจะออกอากาศรายการขึ้นเวทีปราศัยแบบทาวน์ฮอลล์ของประธานาธิบดีทรัมป์เวลา 2 ทุ่มจากเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาส่วนช่อง ABC เตรียมที่จะจัดการถ่ายทอดสดแบบทาวน์ฮอลล์ไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันที่จะมีโจไบเดนขึ้นเวทีที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียการปราศัยแบบทาวน์ฮอลล์แตกต่างจากการดีเบตตรงที่ทาวน์ฮอลล์นั้นจะเป็นการตอบคำถามจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตามปกติจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่ดีเบตนั้นคำถามนั้นจะมาจากพิธีกรทั้งฟลอริดาและเพนซิลเวเนียต่างเป็นรัฐที่ทั้งคู่ต้องขับเคี่ยวกันดุเดือดหรือเป็นรัฐสมรภูมิสำหรับการชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่ถึง3สัปดาห์จากนี้คือวันที่3พฤศจิกายนการขึ้นเวทีคนละสถานีโทรทัศน์ของผู้สมัครทั้งสองเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายระหว่างทรัมป์และไบเดนประกาศล้มดีเบตรอบที่2ของทั้งคู่ตามตารางเดิมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะร่วมงานที่ผู้จัดเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์เพราะความกังวลเรื่องโควิด-19 ที่ทำให้ทรัมป์ล้มป่วยลงก่อนหน้านี้ขณะที่โจไบเดนก็ได้ตอบตกลงจะออกอากาศกับช่อง ABC แทนดังนั้นในการดูถ่ายทอดสดการอภิปรายแบบทาวน์ฮอลล์ทางช่อง ABC และ NBC ผู้ชมต้องเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปมานอกจากนั้นจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากดีเบตรอบแรกของทั้งคู่ที่มีการเถียงกันไปมาและพูดแทรกกันซึ่งเกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์บ่อยครั้งกว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนขณะนี้ชาวอเมริกันเกือบ12ล้านคนได้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันไปแล้วท่ามกลางความตื่นตัวทางการเมืองและความกังวลเรื่องการแพร่ของโคโรนาไวรัสหากอยู่ในที่ชุมชนเช่นคูหาเลือกตั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไบเดนรักษาความได้เปรียบในคะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์โดยในช่วงฤดูร้อนทรัมป์นั้นตามหลังไบเดนอยู่ราวร้อยละ 6-7 ในโพลที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศและราวร้อยละ 3-3.5 ในรัฐสมรภูมิอย่างไรก็ตามเมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลังการดีเบตรอบแรกและหลังการติดโคโรนาไวรัสของประธานาธิบดีทรัมป์คะแนนนิยมในตัวไบเดนยิ่งนำห่างมากขึ้นนะครับเว็บไซต์รวบรวมผลโพลและสถิติการเมือง 538.com ประเมินผลการเลือกตั้งที่จะออกมาและชี้ว่าไบเดนนั้นมีโอกาสชนะร้อยละ 87ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วหลังการขึ้นเวทีดีเบตทาวน์ฮอลล์ในวันพฤหัสบดีโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนมีกำหนดดีเบตออกโทรทัศน์กันอีกในวันที่22ตุลาคมนะครับ NBC กล่าวว่าที่ยอมให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นออกอากาศในการปราศัยแบบทาวน์ฮอลล์เพราะสถานีได้รับข้อมูลที่ยืนยันอย่างอิสระว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่โควิด-19ต่อคนที่จะมาร่วมงานและต่อทีมงานของ NBC ด้วยและผู้ที่จะเข้าร่วมทุกคนซึ่งจะนั่งอยู่นอกอาคารจะต้องสวมหน้ากากอีกด้วยนะครับพิธีกรของงานซาวานากุธรีและโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะอยู่ห่างกัน4เมตรในกิจกรรมทาวน์ฮอลล์ครั้งนี้ในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินสายหาเสียงในรัฐสมรภูมิหลายแห่งประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจัดการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียในวันอังคารและไอโอวาในวันพุธส่วนอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนเดินสายหาเสียงในรัฐฟลอริดาในวันอังคารและจัดงานระดมทุนแบบออนไลน์ในวันพุธครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ของสหรัฐขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐอีกครั้งในวันพุธนะครับหลังจากที่ใช้เวลาตอบคำถามเมื่อวันอังคารไปเกือบ12ชั่วโมง ในกระบวนการพิจารณารับรองการเสนอชื่อครั้งนี้ผู้พิพากษาแบเรตได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลายข้อจากบรรดาวุฒิสมาชิกรวมทั้งคำถามที่ว่าเธอจะมีคำตัดสินอย่างไรต่อกฎหมายทำแท้งเสรีในสหรัฐกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งกฎหมายประกันสุขภาพ Obamacare หรือ Affordable Care Act ที่จะมีการพิจารณาในศาลสูงอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับนอกจากนี้ผู้พิพากษาแบเรตยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับจุดยืนของเธอในกรณีที่เธอผ่านการรับรองเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่แล้วต้องตัดสินกรณีการฟ้องร้องที่มาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนด้วยโดยผู้พิพากษาแบเรตกล่าวนะครับว่าไม่มีใครที่ทำเนียบขาวพยายามให้เธอยืนยันจุดยืนของการลงมตินะครับและย้ำว่านั่นจะเป็นการละเมิดความเป็นอิสระทางตุลาการอย่างร้ายแรงถ้าต้องสัญญาว่าจะต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับคดีใดๆที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาแบเรตกล่าวว่าอาจต้องให้ศาลสูงเป็นผู้ชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้หากคู่แข่งคือนายโจไบเดนได้รับชัยชนะนะครับคาดว่าสว.ลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันจะเสนอให้มีการลงมติเบื้องต้นในคณะกรรมการยุติธรรม22คนเพื่อรับรองผู้พิพากษาแบเรตเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อให้มีการลงมติขั้นสุดท้ายในช่วงปลายสัปดาห์หน้าก่อนที่จะนำขึ้นพิจารณารับรองในวุฒิสภาแบบครบองค์ประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับรับฟังข่าวด้านอื่นบ้างนะครับจีนและรัสเซียได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติร่วมกับหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสอังกฤษคิวบากาบอนไอวอรี่โคสต์โบลิเวียและอุซเบกิสถานโดยมี4ประเทศนะครับที่ได้รับเลือกเป็นสมัยที่2คือเซเนกัลเนปาลยูเครนและเม็กซิโกการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนเป็นรายภูมิภาคโดยไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าใครเลือกตัวแทนจากประเทศใดซึ่งในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนั้นมีประเทศเดียวที่ลงสมัครแต่ไม่ได้รับเลือกนะครับคือซาอุดีอาระเบียโดยสมาชิกสภาชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ในวันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปจีนนั้นได้รับเลือกในสมัยนี้ด้วยคะแนน139เสียงนะครับลดลงมากกว่า 20% จากคะแนนเสียงที่เคยได้รับเมื่อ4ปีก่อนเมื่อตอนที่ได้รับเลือกในครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาจีนถูกวิจารณ์อย่างมากนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในฮ่องกงและกับชาวมุสลิมอุยกูร์ที่มณฑลซินเจียงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมีแถลงการว่าเป็นอีกครั้งที่สหประชาชาติเลือกประเทศที่มีประวัติที่ไม่ดีด้านสิทธิมนุษยชนให้มานั่งในตำแหน่งนี้ซึ่งยิ่งเป็นการรับรองการตัดสินใจของสหรัฐในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยเมื่อ2ปีที่แล้วรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับโดยให้เหตุผลว่าสภาดังกล่าวมีอคติต่ออิสราเอลและขาดการปฏิรูปอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง166จุดปิดที่ 28,514 จุด Nasdaq ลดลง95จุดปิดที่ 11,769 จุดStandard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 3,489 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,905 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท26สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธนาคารโลกประกาศอนุมัติงบประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านสาธารณสุขในการจัดการการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าธนาคารโลกระบุในแถลงการที่ออกมาในช่วงค่ำของคืนวันอังคารว่างบประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่วางเอาไว้เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรับมือกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ครับธนาคารโลกกล่าวด้วยว่าโครงการความช่วยเหลือโควิด-19 ฉุกเฉินขององค์กรได้ไปถึงมือ111ประเทศทั่วโลกแล้วแต่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนานั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่เดวิดมอร์พาสประธานธนาคารโลกระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าธนาคารโลกกำลังเร่งกระจายและยื่นความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในเรื่องของโควิดเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนนี้ได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันด้วยครับทั้งนี้บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศหรือ IFC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารโลกได้ลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งผ่านแผนงาน Global Health Platform มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วด้วยมาต่อกันที่อเมริกาครับวอลมาร์ทซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนแผนงานมหกรรมลดราคาประจำปีในวัน Black Friday ของปีนี้ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 เพื่อลดการกระจุกตัวของลูกค้าที่จะมุ่งเข้ามาคว้าของดีราคาถูกภายในวันเดียวดังเช่นที่เกิดขึ้นมาทุกปีครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งนี้ประกาศในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่า Walmart จะจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาลดพิเศษให้ไปอยู่ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นในปีนี้เพื่อโอกาสการจราจรคับคั่งภายในร้านสาขาทั่วประเทศในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นวันที่ผู้บริโภคในสหรัฐจะพากันจับจ่ายซื้อหาของราคาถูกพิเศษกันเป็นประจำโดยในปีนี้วอลมาร์ทจะจัดกิจกรรมการลดราคาเป็นรอบๆทั้งหมด3รอบโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนี้ไปสิ้นสุดในวันที่27พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันศุกร์ที่เรียกกันว่า Black Friday ครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าสหภาพยุโรปน่าจะอนุมัติให้กลุ่มบริษัทสินค้าหรู LVMH ของฝรั่งเศสเดินหน้าเข้าซื้อกิจการเครื่องประดับ Tiffany & Co ของสหรัฐโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำผิดกฎหมายว่าด้วยการทุ่มตลาดหรือ Antitrust Law ครับรายงานข่าวระบุว่าการตัดสินใจของสหภาพยุโรปในกรณีนี้จะมีออกมาขณะที่ทั้งสองบริษัทยังเผชิญหน้ากันในชั้นศาลในสหรัฐจากกรณีที่ Tiffany กล่าวหาว่า LVMH จงใจถ่วงเวลาการสรุปแผนเข้าซื้อกิจการด้วยการพยายามขอเจรจาข้อตกลงใหม่อย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าทั้งคู่จะบรรลุข้อตกลงไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กระทบภาคธุรกิจทั่วโลกรุนแรงขณะเดียวกัน LVMH ยื่นฟ้อง Tiffany โดยกล่าวหาว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้มีการบริหารจัดการธุรกิจผิดพลาดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดที่จะออกคำตัดสินเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อกิจการนี้ในวันที่26ตุลาคมนี้ครับและปิดท้ายกันที่ข่าวจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม20ประเทศหรือกลุ่ม G20ที่ตกลงจะขยายระยะเวลาของแผนพักชำระหนี้สำหรับประเทศยากจนออกไปจนถึงกลางปีหน้าครับเพื่อช่วยลดภาระความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าสมาชิกกลุ่มประเทศ G20ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกตกลงที่จะยืดระยะเวลาของโครงการพักชำระหนี้ให้กับประเทศยากจนที่เดิมจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ไปอีก6เดือนหรือถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีหน้าครับการประกาศขยายโครงการพักชำระหนี้ครั้งนี้มีออกมาระหว่างที่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ประชุมกันอยู่และจะมีผลให้ประเทศยากจนทั้งหลายสามารถพักชำระเงินเป็นจำนวนถึง 14,000 ล้านดอลลาร์และนำงบของตนไปใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขและการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มูฮัมหมัดอัลจาแดนรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดประชุม G20 ในปีนี้กล่าวว่าทางกลุ่มยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อให้ประเทศยากจนทั้งหลายได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 รัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียกล่าวด้วยว่าทางกลุ่มจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งในการประชุมเดือนเมษายนของปีหน้าว่ายังมีความจำเป็นอีกไหมที่จะต้องยืดโครงการนี้อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ครับคุณนพรัตน์ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรามีเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการท่องเที่ยวมาเสนอนะครับเจเซ่ทากายามะชายญี่ปุ่นจากเมืองโอซาก้ากลายเป็นแขกเยือนมาชูพิกชูซากเมืองอารยธรรมโบราณของชาวอินคาคนแรกในรอบเกือบ7เดือนนะครับนับตั้งแต่ทางการเปรูประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเพื่อจำกัดการระบาดของโควิด-19 ทากายามะตั้งใจเดินทางมาเปรูเพียงแค่ไม่กี่วันเพื่อมาเยือนเมืองโบราณอายุ500ปีแห่งนี้โดยเฉพาะแต่เขากลับติดอยู่ที่เมืองอะควอสคาเลียนเตสซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับมาชูปิกชูนานถึงเกือบ7เดือนเนื่องจากทางการเปรูนั้นสั่งล็อกดาวน์สถานที่ต่างๆเพื่อรับมือกับโควิด-19และเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนทากายามะก็เริ่มขัดสนทางการเงินนะครับและคิดว่าคงไม่ได้ไปเยือนสถานที่ในฝันแล้วเขากล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าเขาไปวิ่งทุกเช้าเพื่อเฝ้ามองมาชูพิกชูจากระยะไกลและเขาเคยคิดนะครับว่ามาชูพิกชูคงไม่กลับมาเปิดภายในปีนี้และตัวเขาก็คงไม่ได้มีโอกาสไปแหล่งอารยธรรมของยูเนสโกแห่งนี้อีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามต่อมาทางการเปรูก็ช่วยให้ทากายามะทำความฝันของเขาให้เป็นจริงโดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมของเปรูกล่าวว่าทากายามะได้เข้าไปยังมาชูพิกชูพร้อมหัวหน้าผู้ดูแลสถานที่เพื่อให้เขาได้ทำตามความฝันก่อนที่จะเดินทางกลับญี่ปุ่นสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าทากายามะจะกลับญี่ปุ่นในวันศุกร์นี้โดยเขาบอกว่าในช่วงเวลา7เดือนที่เมืองอะควอสคาเลียนเตสนั้นเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้เขาได้ค้นพบตัวตนด้านใหม่ของเขาเองรัฐบาลเปรูวางแผนจะเปิดมาชูปิกชูอีกครั้งในเดือนหน้านะครับแต่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่มาชูพิกชูได้เพียง 30% จากจำนวนนักท่องเที่ยวปกติคือที่จำนวน675คนต่อวันเท่านั้นนะครับเวลานี้เปรูมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากกว่า 850,000 คนและมีผู้เสียชีวิต 33,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทางแพลตฟอร์มอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ Instagram ครับส่งท้ายวันนี้นะครับความกระตือรือร้นที่จะเปิดภาคธุรกิจห้างสรรพสินค้าและสถานที่เล่นกีฬาต่างๆทั่วโลกทำให้มีการมองหาเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อนที่สามารถจับอุณหภูมิร่างกายของผู้คนที่เข้ามาในตัวอาคารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 นะครับคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
เทคโนโลยีที่สามารถวัดไข้อัตโนมัตินั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยรวมถึงปัญหาอื่นๆในที่ทำงานที่จะตามมาด้วยนะคะบาชกากฤษณามาชารีศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย University of Southern California ได้บอกว่าบริษัทต่างๆจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดข้อมูลนั้นถูกขโมยไปหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจมีผลตามมามากมายสำหรับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ค่ะตอนนี้ร้านค้าสำนักงานแพทย์และร้านเสริมสวยหลายแห่งเริ่มใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพากันแล้วนะคะแต่อุปกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถใช้กับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างเช่นสนามกีฬาโรงแรมหรือกับสนามบินได้นะคะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ระบุว่าทางออกอย่างหนึ่งคือการใช้กล้องตรวจจับความร้อนหรือเซ็นเซอร์ติดเอาไว้ตามทางเข้าอาคารซึ่งเมื่อได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วระบบเหล่านี้จะสามารถวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้อย่างแม่นยำค่ะช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่บริษัท Thermotechnic System ในประเทศอังกฤษได้จัดส่งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Fever Scan Fever ประมาณเดือนละ10เครื่องแต่เมื่อเกิดการระบาดอย่างหนักเกิดขึ้นปริมาณความต้องการกล้องถ่ายภาพความร้อนดังกล่าวก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะขณะนี้บริษัทดังกล่าวต้องจัดส่งอุปกรณ์มากถึงวันละ100เครื่องทั่วโลกค่ะทั้งนี้บริษัท Thermotechnics จึงได้พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Fever Scan ซึ่งเป็นกล้องอินฟราเรดที่สามารถวัดความร้อนของร่างกายด้วยการตรวจจับอุณหภูมิรอบๆท่อน้ำตาของดวงตาเพื่อให้ได้ค่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ค่ะคริสเบนเทอร์รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของบริษัท FLIR ในสหรัฐได้บอกว่ากล้องอินฟราเรดของทางบริษัทจะตรวจหาคนที่มีอุณหภูมิผิวหนังสูงกว่า10คนสุดท้ายที่ถูกตรวจเพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดทั้งวันค่ะ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดสำหรับเทคโนโลยีความร้อนเหล่านี้ตามที่ทาง FDA ได้ระบุไว้นั่นคือประเด็นที่ว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไข้และอาการไข้ก็เป็นเพียงอาการหนึ่งของโควิด-19 เท่านั้นค่ะแม้ว่าบริษัทต่างๆจะพยายามบอกว่าเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถวัดอุณหภูมิของผู้คนได้ครั้งละหลายๆคนแต่ FDA ไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้นค่ะเนื่องจากระบบประเภทนี้จะไม่มีความแม่นยำเมื่อใช้วัดอุณหภูมิของผู้คนหลายๆคนในเวลาเดียวกันค่ะทั้งนี้แนวทางของ FDA ได้แนะนำให้ตรวจวัดไข้ทีละคนตามระยะห่างที่กำหนดและบริษัทต่างๆควรติดตั้งอุปกรณ์วัดไข้หลายชิ้นอย่างเช่นติดกล้องอินฟราเรดเอาไว้ตรงทางเข้าเพื่อให้คนจำนวนมากสามารถเดินผ่านประตูได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะศูนย์วิจัยของ University of California วิทยาเขต Berkeley ได้บอกว่าในขณะที่เครื่องสแกนความร้อนที่ทางเข้าอาคารสามารถปกป้องพนักงานที่อยู่ข้างในได้ด้วยการกันคนที่เป็นไข้ไม่ให้เข้าตัวอาคารแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในที่ทำงานตามมาด้วยนะคะถ้าหากนายจ้างห้ามพนักงานไม่ให้เข้าบริษัทเพราะมีไข้ก็ควรที่จะให้พนักงานลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างชดเชยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเหล่านี้พยายามแอบเข้าไปในที่ทำงานในเวลาที่พวกเขาอาจจะติดเชื้อไปซะแล้วค่ะนอกจากนี้นักเทคโนโลยียังได้ออกมาเตือนว่าควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนหรือพฤติกรรมของพวกเขาอีกด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.